إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة في الله وأخوة في الدنيا سبحان الله سبحانه وتعالى. Insyaallah kita mulai ahad pagi ini dan kesempatan yang akan datang kita akan membaca dan mengkaji syarah untuk kitab Sunan Muslim min Adkar Kitab Sunnah yang disyarah oleh Mujdi bin Abdul Wahab Ahmad, yang diberi taklik, yang diberi komentar dan koreksi oleh penulis Sunan Muslim sendiri, Syekh Sa'id Al-Qahtani. Kita mulai dengan Muqaddimah Al-Musahih, Muqaddimah Pengkoreksi, yaitu penulis asli, penulis dari Sunan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا مكاء كنت إني أزل صرح إنجاز untuk kitab Sunan Muslim min Adkar Kitab Sunnah, yang tulisan ini atau Sunan Muslim ini disyarah oleh saudara kita karena Allah, Mujdi bin Abdul Wahab Al-Ahmad, seorang penulis dari Negeri Syam, tepatnya dari Urdun, dari Yordania. Dan beliau telah mencurahkan untuk menulis buku ini kesungguhan yang sangat baik. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Akan tetapi keterjagaan yang terjaga dari kesalahan hanyalah orang-orang yang Allah jaga. Buku ini, Syarah Sunan Muslim ini telah dicetak dan diterbitkan oleh Al-Maktabah Al-Islamiyah di Yordania, tepatnya di kota Amman, di kota Yordan, dan Mu'assasah Ar-Rayyan. Litoba'ah wal nasr wa tawdhi', yang bergerak di bidang percetakan, penerbitan, dan distribusi buku, yang ada di Beirut, tepatnya di Lebanon. Wabat al-Balaghani, dan setelah sampai cerita kepada kepadanya buku telah tercetak, maka aku menghubungi pemilik Al-Maktabah Al-Islamiyah dan Mu'assasah Ar-Rayyan, dan aku minta kepada keduanya untuk mengirimkan satu naskah, satu buah buku Syarah Sunan Muslim tersebut kepada aku. Setelah aku membaca buku tersebut, setelah dikirimkan kepadaku, maka aku jumpai dalam buku tersebut terdapat beberapa catatan dan beberapa kekeliruan yang harus dijelaskan dan diperbaiki. Kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekeliruan yang naqalah syarih disebabkan nukilan pensarah yang berisikan takwil terhadap beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat, di beberapa halaman dari buku ini. Maka ada kekeliruan masalah akidah itu yang pertama, dan kekeliruan masalah akidah yang ada di Syarah Sunan Muslim ini disebabkan bukan karena penulisnya, akan tetapi karena nukilan penulis. Jadi dia kurang cermat terhadap nukil, dia nukil dari ulama persetujuan. Supaya untuk mazhab ahli sunnah, maka aku koreksi dengan aku jelaskan akidah ahli sunnah tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala wa alaqtu alaiha, dan aku memberikan komentar di masjid kita memberikan komentar atas kekeliruan surat tersebut di masjid kita di matan kita. Kemudian yang kedua adalah kesalahan yang disebutkan oleh pensyarah pada beberapa masalah fikih. Maka pensyarah telah menyebutkan beberapa pendapat yang lemah dan pendapat yang lemah. Namun lemah dan kuatnya pendapat itu relatif. Lemah menurut siapa dan tidak lemah menurut siapa. Ini lemah menurut penulis Hizbul Muslim dan tidak lemah menurut pensyarah. Rajah bin Sihi waktu tarjihat, dan dia melakukan tarjih dia sendiri beberapa tarjih, beberapa dia memilih beberapa pendapat, dan ini memang asli pilihan dia. Kalau kesalahan yang pertama adalah nukilan, ketika menukil dan nukilan itu keliru dan tidak dikasih komentar. Kalau ini, kalau yang masalah fikih, ini memang pendapat asli si pensyarah. Pada waktu maka aku menyebutkan pendapat yang aku nilai benar, muafukan dan adillah, yang sesuai dengan dalil. Namun bagaimana tadi kita sampaikan, yang namanya pendapat yang tepat dalam masalah fikih ini ya tidak bisa kita katakan sebagai satu kesalahan yang bersifat mutlak, karena ada di beberapa sudut pandang dan sudut pandang dalam melihat masalah ini. Berjadi masalah ini menurut penulis Hizbul Muslim yang tepat adalah A, sedangkan pensyarah menilai yang tepat adalah B. Ini satu hal yang wajar-wajar sekali dalam masalah ini. Bagaimana bisa kita lihat dari contoh pendapat fikih yang dinilai oleh Sa'id Al-Qahtani sebagai pendapat yang keliru, yang itu dipilih oleh pensyarah. Bagaimana di catatan kaki, di antara yang dinilai keliru adalah makmum mengumpulkan antara tasmi' dan tahmi'. Makmum dalam sholat berjamaah mengucapkan sami Allah liman hamidah sekaligus Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau tulisannya. Pendapat ini dinilai oleh penulis Hizbul Muslim sebagai pendapat yang kurang tepat, dan dia memilih makmum hanya mengucapkan tahmid saja tanpa tasmi', mengucapkan Rabbana lakal hamdu tanpa sami Allah. Dan pendapat yang mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid itu pendapat Syafi'iyah, dan ini pendapat yang diwajibkan oleh Al-Albani di sifat salat Nabi. Meskipun sebagai ulama berpendapat tahmid saja Rabbana lakal hamdu tanpa tasmi' dan ma'mur. Jadi juga pendapat yang dipilih oleh banyak ulama mu'akhirin, Abdullah bin Baz dan Muhammad bin Uthaymin memilih pendapat ini. Kemudian bahasanya dalam Al-Quran cuma terdapat 14 ayat saja. Kemudian ada pendapat disyaratkan syarat-syarat salat untuk sujud tilawah. Sujud tilawah harus memenuhi syarat-syarat salat untuk qiblat dan yang lainnya. Jadi ini kurang tepat oleh Sa'id Al-Qahtani. Demikian juga sujud tilawah tidak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang ini, karena dinilai sholat. Maka pensyarah menilai sujud tilawah itu sama dengan sholat, sehingga berlaku padanya syarat-syarat sholat dan tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Ini berbeda lain pandangan, berbeda dengan pandangan penulis Ibnul Muslim. Kemudian pencerah merujukkan syarat-syarat sholat harus terpenuhi untuk melakukan sujud syukur. Semua ada kiblat, ada keadaan berwudu dan seterusnya. Demikian juga penulis pensyarah merujukkan bahasanya wajah perempuan dan dua telapak tangannya bukanlah aurat, namun sekedar al-afdal, yang lebih baik adalah menutup dua bagian badan tersebut. Wataqulakum minhu, dan ini kata penulis Muslim adalah satu pendapat beliau yang keliru. Demikian juga penulis telah atau pensyarah telah dinilai salah oleh penulis Muslim dalam masalah menjawab salam untuk orang kafir, dan dia telah meninggalkan bahwa hadis wa'alaikum yang berlaku untuk semua salamnya orang kafir, baik salamnya adalah salam yang tegas ataupun salamnya yang tidak tegas. Dan ini masalah yang diputuskan ulama. Apakah ketika seorang orang kafir itu ucapan salamnya tegas, assalamualaikum, itu jawabannya waalaikumsalam, apakah tetap waalaikum? Kemudian kembali ke atas. Yang ketiga, pensyarah membuang muqaddimah Muslim yang di muqaddimah tersebut aku menjelaskan tentang metode-metodeku dalam menulis buku ini, maka aku tulis kembali muqaddimah Muslim tersebut di syarah. Kemudian penulis atau pensyarah membuang nomor-nomor cabang yang ada di bawah judul, lalu aku tulis kembali itu nomor-nomor doa atau nomor-nomor poin. Kemudian aku tambahkan penjelasan untuk beberapa kata dan aku koreksi beberapa salah paham dan beberapa hal yang hilang dalam untuk beberapa ayat dan hadis dan beberapa kalimat, beberapa kata atau beberapa kalimat wal hawamish dan catatan kaki. Kemudian aku tambahkan beberapa faedah, beberapa faedah ilmiah, kandungan atau hal-hal yang bagus, hal-hal yang bermanfaat di syarah. Kemudian terdapat kesalahan cetak yang banyak dalam buku tersebut, maka aku koreksi sebatas yang aku ketahui. Namun aku letakkan perkataanmu di antara dua tanda kurung, baik itu perkataanmu yang ada di matan ataupun di catatan kaki. Dan aku katakan di awal setiap koreksi yang itu berasal dariku, maka ada kalimat qala al-mufahhim, pengkoreksi mengatakan. Sedangkan wabil hamid untuk catatan kaki, maka aku membuat rumus, membuat kode untuk tambahan-tambahan yang aku berikan di catatan kaki dengan aku katakan dengan ada tulisan al-mufahid. Maka setelah kesalahan-kesalahan ini diperbaiki, maka jadilah kitab ini kitab yang sangat bermanfaat. Walilalhamdu, karena pensyarah telah mencurahkan suhipayah yang sangat baik dan membawakan penuh dengan kebaikan. Jazakumullahu khairan. Wallaha as'alu, dan hanya kepada Allah aku meminta agar Allah jadikan amal ini adalah amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya yang mulia, dan Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab amal ini saat aku hidup dan setelah matiku. Dan Allah memberikan manfaat dengan amal ini kepada pensyarah wa man intaha ilaihi, dan semua orang yang memegang buku ini. Fa innahu ghayrun mas'ul, maka dia adalah sebaik-baik tempat kita meminta, wa akramul ma'mul, dan dia adalah zat yang paling pemurah, tempat kita menggantungkan harapan. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk kita dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka di sini terdapat satu pelajaran yang cukup menarik berkaitan dengan masalah dakwah dan berkaitan dengan masalah ini ya. Di sini kita lihat penulis Ushul Muslim Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala melihat ada satu syarah untuk bukunya dan syarahnya dinilai punya beberapa kesalahan. Maka adanya kesalahan yang ada di buku syarah tersebut tidaklah menyebabkan beliau meninggalkan buku tersebut sama sekali. Saya tidak mutu bikin syarah sandingan saja. Namun, karena syarahnya itu, maka keliruannya itu dinilai tidak begitu banyak, tidak begitu fatal. Maka, dikoreksi, diberi catatan, itu sudah cukup. Tidak harus bikin tandingan. Maka ada satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan masalah dakwah atau prinsip yang sangat bagus dalam masalah dakwah adalah kita bekerja dari apa yang telah diselesaikan oleh orang lain. Dalam kita bekerja dari apa yang telah diselesaikan orang lain. Orang lain telah sampai sini, kita lanjutkan, kita perbaiki. Karena sebagian orang punya prinsip, kalau saya tidak selesai, ya setelah masuk sendiri, saya bikin tandingan, saya tidak mau cari-cari kalau ini ada keluhan apa yang telah dilakukan oleh si bulan ini. Akan tetapi jika sikap yang tepat, ya, ketika satu kesalahan dalam sebuah kerja itu mungkin untuk diperbaiki, mungkin untuk diminimalkan, maka memperbaiki, maka kita tidak bekerja dari nol, akan tetapi kita meneruskan apa yang telah ada, itu satu hal yang lebih baik jika memungkinkan. Meneruskan apa yang telah ada itu lebih baik daripada bekerja dari nol. Ini mengkoreksi kesalahan muslim yang sudah ada, yang kesalahannya tidak fatal dan tidak banyak sekali. Maka itu lebih baik daripada membuat kesalahan muslim ya, sehingga bekerja dari nol. Maka mengoreksi sebuah pondok pesantren misalnya, memperbaikinya dari apa yang berapa kesalahan yang ada padanya, itu lebih baik daripada bikin pondok sendiri. Namun sebagian orang dalam masalah dakwah itu ego yang tinggi, ini dikoreksi kayaknya sulit. Setelah tak masuk sendiri, tak bikin tandingan, tak bikin yang lain, udah saja dari nol. Satu pelajaran dakwah dari apa yang dilakukan oleh penulis bekerja dimulai dari apa yang telah diselesaikan oleh orang lain. Kemudian Muqaddimah Syarih, Muqaddimah Syarih Tentara Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Khutbatul Hajah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa qulla dalalatil binar. Wa ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah ta'ala amara Yahya ibn Zakaria, ya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Abdullah Yahya bin Zakaria alaihi salatu wassalam bi khamsi kalimatin ayya'mala biha. Allah perintahkan lima kalimat supaya lima hal tersebut diamalkan oleh Nabiullah Yahya, wa ya'mura bani Israil ayyamal biha, dan tidaklah Yahya bin Zakaria memerintahkan bani Israil untuk mengamalkan lima hal tersebut. dia panjang lalu dipotong. Salah satu dari lima hal tersebut adalah wa'amurakum antasullaha ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yahya, aku perintahkan kalian untuk mengingat Allah ta'ala. Fa'inna masalah dhalika kamasali rasulim kharaja al-atubu fi atrihi zira'an hatta ila ata ala hissin hasinin fa'ahrat janab sawminu. Kadarikan abdu la yuhin sunab sahu minan syaitani illa bizikrillahi ta'ala. Maka permisalan orang yang berpikir adalah semisal seorang manusia yang musuh mencarinya atau mengejarnya, si istri mengikuti jejaknya di belakangnya, siroah, dan dia mengejar dengan cepat. Musuh mengejar dengan cepat. Nah, orang yang dikejar ini, idza ata ala ismin hasilin, dia berhasil mendekati satu benteng yang sangat kokoh, lalu dia lindungi dirinya dari kejaran musuh dengan masuk ke dalam benteng yang kokoh tersebut. Demikianlah permisalan seorang hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berpikir mengingat Allah. Maka seorang hamba di dalam bisa membentengi dan melindungi dirinya dari makar setan, dari kudaan setan, kecuali dengan mengingat Allah, kecuali dengan mengingat Allah Ta'ala. Maka dari sini, maka berpikir dengan Allah adalah hisbun muslim. Maka dari sini, maka berpikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hisbun muslim, yang artinya benteng seorang muslim. Ini adalah berdasarkan hadis yang berada di tabannya. Seorang yang berpikir adalah bagaikan seorang manusia yang dikejar oleh musuh, dan dia masuk dalam benteng yang kokoh, dan selamatlah dia dan kejaran musuhnya. Maka seorang muslim yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berada di tempat masuk ke dalam satu benteng yang kokoh, yang akan melindunginya dari kejaran-kejaran bentar. Hadis ini dikatakan Imam Ahmad dan Tirmidzi. Berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan hadis di atas, Ibnu Qayyim Tibabul Syaikh mengatakan, maka seandainya tidak ada keutamaan berzikir kecuali hadis di atas, seandainya keutamaan berzikir itu cuma ada dalam satu hadis, yaitu hadis tadi, lakana hakikat bil'abdi, maka tentu seorang hamba sangat layak untuk tidak pernah loyo, tidak pernah putung lisannya, tidak pernah loyo lisannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu jika mengingat seandainya apabila pikir cuma di satu hal di atas, tentu itu menyebabkan tidaklah terus-menerusnya Allah yang jalalah dan dipikirhi, seorang hamba itu akan terus-menerus mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba tidak bisa menjaga dirinya dari musuhnya, yaitu setan, kecuali dengan mengingat Allah. Karena setan tidak akan masuk menyerang seorang manusia kecuali dari pintu kelalaian. Lalai dengan mengingat Allah, maka setan itu mengintainya, mengintai manusia. Maka jika manusia lalai dan tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat ancaman dan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat kalau Allah mengawasinya, maka wajar sekali, maka setan akan loncat menyerangnya, dan akan menjadikannya sebagai korban. Berkata seorang tabi'in, Mutariq bin Abdullah rahimahullah ta'ala, nadartu fi hadzal amri min aina huwa. Maka aku melihat tentang masalah agama ini, agama ini berasal dari mana. Ternyata dia adalah selaku dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku lihat kembali, aku renungkan kembali alaman tamamu. Menjadi tanggung jawab siapakah sempurnanya agama, agama seseorang. Maka ternyata jawabannya adalah Allah yang akan menyempurnakannya. Kemudian aku renungkan kembali, apa kuncinya? Apa kunci seorang itu bisa beragama dengan baik dan benar? Faidah berdoa. Ternyata kunci kuncinya adalah doa. Kemudian aku renungkan manusia. Maka kulihat ternyata posisi manusia itu adalah mulkoh. Dia terletak di antara rohnya dan setan. Di satu sisi ada Allah yang mengajaknya pada kebaikan, dan ada setan yang mengajaknya kepada kemungkaran dan kebatilan, kemaksiatan. Maka karena posisinya di tengah-tengah, maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan sehat orang itu diikmati sehingga mendapatkan perlindungan Allah. Dan jika Allah tidak menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, caranya mudah, khalla bainahu wa bain syaitan. Allah biarkan dia dekat-dekat dengan setan. Allah tidak bantu, Allah tidak lindungi, maka dia adalah orang yang tidak Allah berjanji untuk mendapatkan kebaikan. Jika maka kita demikian, maka berzikir dan berdoa kepada Allah adalah ismul muslim. Ada benteng seorang muslim. Jadi adalah kunci dan sumber hidupnya hati seorang muslim. Dan bagikan makanan pokok, bagikan beras, bagikan nasi untuk badannya. Dan berzikir dan berdoa, berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah adalah kunci kebahagiaan hati, kebahagiaan rohani. Dan berdoa, berzikir dan berdoa kepada Allah itulah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari segala keburukan dan kejelekan. Kemudian kata pensyarah Ismul Muslim dan termasuk buku yang paling lengkap, azhal paling mudah, wa'asoh, dan isinya adalah doa-doa yang paling selektif isinya sehingga hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Maka buku yang paling lengkap, paling mudah dan berisi doa-doa yang sahih, yang buku tersebut adalah buku panduan yurshid yang memandu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan membantu orang yang membacanya untuk berdoa kepada Allah adalah kitab Ismul Muslim karya Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah taala. Dan buku ini telah meskipun ala sihari hajmihi kecil ukurannya, pertama kalau dalam bentuk bahasa Arab sangat kecil ukurannya, namun buku ini mendapatkan kumpulan wasi'an kabiran, respon positif yang sangat luas dan sangat besar. Hampir-hampir kita tidak menjumpai satu rumah kecuali di dalamnya ada buku ini. Bahkan hampir-hampir kita tidak menjumpai seorang muslim yang tidak punya naskah buku ini. Naskah pribadi, buku khusus, buku khusus, buku pribadi, buku pasti nomor saya. Bahkan tadi sampai ada pesan, sampai timbul ada pesan, kalau orang itu adalah orang yang multazim, di sebagian tempat ada pesan kalau orang itu adalah orang multazim, komitmen dengan syariat, maka bisa dipastikan sisa punya ada dua buku. Pertama Mushaf Al-Quran, yang kedua Ismul Muslim. Maka jadi seakan-akan jadi simatul salihin. Jadi seakan-akan jadi tanda orang-orang yang saleh. Sisa punya ada dua, satu Mushaf Al-Quran, yang satu pasangannya adalah Ismul Muslim. Bal, pemisjidat ikbalinat alaihi, bahkan di antara bukti perhatian manusia terhadap buku ini, buku ini diterjemahkan pada beberapa bahasa dunia. hakkan lima, satu hal yang layak buku semacam ini wajib untuk mendapatkan perhatian dan mendapatkan pelayanan dari sisi ilmiah. Oleh karena itu aku, kata Bensarul Muslim, aku pernah mendapatkan permintaan supaya membuat satu syarah, membuat penjelasan untuk buku ini yang membantu orang yang membacanya untuk bisa memahaminya dan membimbing orang yang membacanya untuk mengetahui makna dari doa-doa yang dibaca. Maka aku jumpai, maka aku dapat pertanyaan ini masuk ke dalam hatiku, masuk ke jumpai ke dalam hatiku, mendapatkan tempat yang lapang. Maksudnya dia sangat setuju dan cocok sekali dengan usulan tersebut. Fasarahtu, maka aku pun bersegera dengan memohon pertolongan kepada Allah, Zat yang Maha Mulia dan Zat yang Maha Pemurah, ila ijazah, untuk merespon positif permintaan tadi. Dan aku memanfaatkan untuk membuat Sarahul Muslim ini min suril kutub sita. Aku memanfaatkan buku Sarah-Sarah 6 kitab Ibnu Hajib dan buku-buku yang lainnya yang merupakan buku-buku penjelas untuk buku-buku hadis. Demikian juga aku memanfaatkan sarahku untuk kitab Fathul Sayyid karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun aku tidaklah menisbatkan kalau ini diambil dari sarahku untuk kalimatul Sayyid alal ghalib umumnya. Tidak aku nisbatkan ini di halaman sekian di sarah untuk kalimat Thayyib. Kenapa? Karena sangat banyaknya aku mengambil cuplikan darinya. Dan karena khawatir ini akan iskal hawazi, akan memperbanyak catatan, memperbanyak catatan kaki. Jadi kalau catatan kaki terlalu banyak, maka akan terlalu tebal bukunya. Dan juga dikarenakan lima faal itu, apa yang aku lakukan berupa mengubah-ubah beberapa kata, ya. Terkadang aku mengubah beberapa kata, ya, beberapa kalimat, ya, beberapa kata dari nukilan dari sarah kalimat baik. Maka sumber pokok buku ini adalah sarah-sarah untuk 6 buku sita dan buku-buku sarah hadis yang lain, dan terutama adalah buku karya pensarah sendiri. Dia memiliki buku Sarah Kalimat Tayyib karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang paling banyak rata-rata nukilannya dari Sarah Kalimat Tayyib. Karena terlalu banyaknya nukilan dari Sarah Kalimat Tayyib, maka tidak disebutkan di ini ada di Sarah Kalimat Tayyib halaman 3. Walaqad atbaitu, dan aku tetap mempertahankan kitab Ibnu Muslim ala ma huwa alaih, bagaimana keadaannya yang asli. Demikian juga aku biarkan tahqiq dan catatan kaki yang ada di hasyiah di catatan kaki Ibnu Muslim kama hiya, bagaimana apa adanya. Akan tetapi penulis Ibnu Muslim tidak menyebutkan nomor-nomor hadis di tahqiq hadisnya. Demikianlah umumnya. Maka aku berpandangan untuk meletakkan di antara dua tanda kurung penisbatan hadis kepada nomor hadis. Dan aku pindah beberapa catatan kaki ke matan atau ke sarah. Demikian juga lapor kanan mini tahdidat al-hadis. Aku punya tahdid untuk hadis-hadis yang ada dalam sarah, yang ini diletakkan juga di catatan kaki. Maka aku berpandangan untuk bisa membedakan antara catatan kaki Syekh Sa'id Al-Qahtani dengan catatan kaki pensarah. Maka aku membuat kode untuk tahdidnya dan catatan kaki penulis asli dengan huruf Qaf, singkatan dengan Qahtani. Sedangkan untuk tahdid yang berasal dariku dan catatan kaki yang berasal dariku, maka nanti akan ada tanda kurung dan di sana ditulis mim, singkatan dari majdi, penulis atau pensarah buku ini. Walaqad hawaltu, dan aku berusaha jahit dan dengan penuh berusaha untuk membuat supaya syarah ini adalah syarah yang mudah dan jelas dan bebas dari takdir, bebas dari kalimat-kalimat yang rumit yang menyebabkan orang tidak faham. Dan aku berharap mudah-mudahan aku telah mendapatkan taufik, diberi taufik untuk bertindak dan berbuat yang benar dan dijauhkan dari kesalahan, ketergelinciran dan cacat. Ada catatan lagi nomor satu tentang hal ini. Satu hal yang wajib diperhatikan bahasanya doa dan zikir dijumpai di antaranya kesamaan lafaz dan pengulangan. Maka aku pensarah berpandangan untuk mencukupkan diri untuk mensarah lafaz yang sama sekali saja sehingga tidak berulang-ulang kecuali langkah-langkah. Maka ada beberapa sarah untuk doa atau kalimat doa yang sama diulang di beberapa tempat. Wallahul azim arju. Maka kepada Allah yang Maha Agung aku berharap agar Allah memberikan balasan kepada penulis itu muslim dengan sebaik-baik balasan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan dia serta seluruh kaum muslimin keikhlasan dalam berbuat dan beramal, dan memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus, menjaga kita dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dan menjaga kita dari budaya setan dan kejahatan setan. Dan semoga Allah menjadikan kita minadzakirin, termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita langsung lanjutkan dengan masalah tentang ta'alak di zikri wa doa. Beberapa masalah yang berkaitan dengan zikir dan doa. Yang pertama adalah fawaidu zikri, manfaat berzikir. Maka istahilluha fil fawaid, aku mulai dengan membahas, dengan menyebutkan faedah, faedah-faedah berzikir yang disebutkan oleh Ibn al-Qayyim dalam kitabnya Rawdus Sayyid. Maka syarah untuk Ibn Muslim ini dimulai dengan manfaat-manfaat berzikir yang disebutkan banyak lebar oleh Ibn al-Qayyim di kitabnya Al-Wabir al-Qayyim. Manfaat berzikir yang pertama adalah mengusir setan, menghancurkannya dan menghancurkannya. Ya, terdapat banyak dalil yang menunjukkan kalau setan itu terusir dengan berzikir tentang keutamaan adzan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jika seorang beradzan maka setan akan lari, kata Nabi, sampai terkentut-kentut. Dalil tentunya setan itu kentut. Sini kan pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang doa yang dibaca ketika hewan tunggangan itu terpeleset. Nanti katakan ketika kalian terpeleset janganlah kalian kurang ajar setan, karena jika dia demikian maka jika seorang mengatakan demikian maka setan itu menjadi besar rumah. Nah kan tapi adalah ketika kendaraannya terpeleset tidaklah dia mengucapkan bismillah. Ketika kendaraan terpeleset, maka Nabi ajarkan untuk mengucapkan bismillah. Maka jika seorang mengucapkan bismillah ketika kendaraannya terpeleset, maka setan itu mengecil sehingga cuma terbesar semua. Kemudian yang kedua, An-Nafiyyul Rahman. Berzikir itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ridha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berzikir dan mengingatnya. Kemudian berzikir itu yuzilul hamma wal gham, menghilangkan kecemasan dan kesedihan anil qalbi dari hati. Al-ham itu adalah kesusahan berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Gham adalah kesusahan, kesedihan berkaitan dengan saat ini. Maka akan menghilangkan was-was atau ketakutan. kesempatan yang belum terjadi dan kekalutan yang ada saat ini. Jika orang itu begini, artinya jika itu mendatangkan gembira, absurd gembira, buat nasyat dan energi dan kalbu untuk hati, hati yang lemah, ya, karena berpikir maka dia akan jadi energi dan akhirnya orangnya pun energi. Awalnya ketika sedih orang itu masih lemas, tidak energi. Jadi saat itu tidak mau apa-apa, makan tidak mau, ini tidak mau. Maka jika hati kesusahan hati itu hilang, maka orang akan energi, orang hatinya akan energi dan itu menyebabkan orangnya akan semangat. Kemudian yang keempat, zikir itu menguatkan hati dan menguatkan badan. Sebagaimana perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, menjadi kebiasaan Syaikhul Islam setiap subuh berzikir sampai terbit matahari. Setelah ditanya oleh muridnya kenapa punya kebiasaan demikian, katakan zikir dengan Allah itu adalah sumber kekuatan badan. Jika aku tidak berzikir, seharian aku lemah. Dan dengan aku berzikir, maka aku akan kuat, seharian tidak energi, seharian tidak semangat. Dengan berzikir, itu jadi. Maka sumber kekuatan badan itu adalah karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berzikir dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia bisa beraktivitas seharian. Kemudian yang kelima, zikir itu yunawir wajha, membuat wajah bercahaya, wal qalba, dan membuat hati bercahaya. Demikian pula zikir adalah satu di antara sebab yajil rizqa, menyebabkan datangnya rizki. Demikian pula berzikir itu menyebabkan orang yang berzikir itu yaksu, dan kata-kata kisah artinya pakaian artinya dirinya diselimuti oleh al-mahabbah, oleh keanggunan, kewibawaan, al-hawal, al-halawa, rasa manis, wanadur, dan cahaya. Dan dengan orang itu berzikir, maka yurisul mahabbah, maka zikir itu menyebabkan timbulnya rasa cinta, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah roh Islam. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah poros agama. Wa madaru sa'adah wal najah, dan kunci kebahagiaan dan keselamatan. Orang yang berzikir itu juga akan menyebabkan orang yang muraqabah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seorang itu memiliki muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia masuk kepada satu tingkatan, yaitu tingkatan ihsan. Sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Dan tidak ada jalan bagi orang yang lalai dari berzikir untuk bisa sampai kepada derajat al-ihsan. Maka derajat Islam yang tertinggi sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadis itu adalah derajat ihsan, yaitu antaqullaha ka'annaka tarahu fa inna taqullahu fa innahu yarah. Itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat, dengan keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasinya. Dan merasa diawasi oleh Allah ini tidak akan terwujud kecuali orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berzikir menyebabkan dia memiliki sifat inabah, ingin selalu kembali kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri atau tobat. Dengan orang itu berzikir, maka menyebabkan dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbanding lurus dengan kadar zikir seseorang. Dan jauhnya seseorang dari Allah itu sesuai dengan kadar kelalaiannya. Semakin lalai, semakin tidak pernah ingat Allah, maka semakin jauh dari Allah. Kemudian dengan seorang itu berpikir, maka akan terbukanya, terbuka umurnya pintu yang sangat besar di antara pintu-pintu al-ma'rifah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin orang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan semakin banyaklah pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpikir, maka seorang itu akan menyebabkan seorang itu memiliki rasa takut. Haibah. Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkan Allah. Karena istilah ini ala qalbi, ketika berzikir itu menguasai hatinya. Wa hudurihim Allah. Dan keberadaan hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang lalai. Fa inna hisabal haibah taqiqun fi qalbihi. Berbeda dengan orang yang lalai dan tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tabir haibah, tabir untuk bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu hal yang samar ada di hatinya. Kemudian orang yang berpikir menyebabkan orang yang mengingat Allah itu akan menyebabkan Allah mengingatnya. Orang yang menyebut nama Allah, maka dia akan dapatkan ganjaran berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat dan menyebut dirinya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fadhkuruni adhkurkum." Tidaklah kalian mengingat aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Tidaklah kalian menyebut aku, niscaya aku akan menyebut kalian. Maka jika kita demikian, semoga ketika diri kita disebut oleh seorang manusia di dunia, nama kita disebut oleh Pak Bupati dalam sambutannya, atau Pak Gubernur dalam sambutannya, maka bagaimana ketika yang menyebut kita adalah Malikul Muluk, raja dan roh penguasa alam semesta. Tentu kita akan mendapatkan kebanggaan dan kemuliaan yang jauh lebih besar. Walau lam yakun fi dzikri, maka seandainya tidak ada dalam dzikir kecuali manfaat ini, yaitu Allah akan menyebut nama orang yang mengingatnya, lakafa fi fadlan wa syarafa. Maka cukuplah keutamaan ini sebagai bukti keutamaan dan kemuliaan amalan berbentuk yang dengan Allah. Kemudian zikir itu menyebabkan hati itu hidup, sebagaimana kata penulisan dunia Ibn Taymiyyah mengatakan, zikir untuk hati itu adalah bagikan air untuk ikan. Maka bagaimana keadaan ikan jika dia berpisah dengan air? Tidak ada ikan yang ingin keluar dari air kecuali ikan gila. Jadi ikan yang ingin berpisah dengan air, dan tidak ada keadaan ikan ketika berpisah dengan air kecuali mati. Maka demikianlah manusia ketika berpisah dari mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah orang gila, karena dia menjauhi sumber hidupnya. Dia menjauhi sumber hidupnya, maka akan matilah hatinya dan matilah hatinya. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kutur kalbi, adalah makanan pokok untuk hati. Itu adalah bagikan nasi untuk badan. Maka itu nasinya hati. Waruh, jadi itulah nasi, jadi itulah makanan pokok untuk roh. Kemudian berzikir itu menyebabkan jernihnya hati dari karak-karak hati. Tidaklah diragukan bahasanya hati itu bisa berkarak, sebagaimana tembaga dan perak pun bisa berkarak, demikian pula benda-benda yang lainnya. Dan cara membersihkan karak hati adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berzikir itu akan menyebabkan hati mengkilap, sehingga akhirnya Dia tinggalkan hati dalam keadaan bagaikan cermin yang putih, cermin yang dinilai jernih. Oleh karena itu jika seorang itu meninggalkan berpikir, maka hatinya karapan, maka hatinya bercarak. Sehingga dia berpikir dengan Allah, maka dia menghilangkan karap. Dan karap itu pun bertingkat-tingkat. Itu bertingkat-tingkat. Semakin lama ditinggalkan, semakin lama dibiarkan, tidak dibersihkan, maka karap itu semakin menumpuk sehingga akhirnya rusaklah besi, rusaklah benda yang berkarat. Wasada'ul qalbi bi amrayn, kata Ibnu Qayyim, karatnya hati itu ada dua. Atau sebab karatnya hati itu ada dua. Yang pertama adalah al-ghaflah, yang kedua adalah al-dhanbu. Yang pertama adalah lalai untuk mengenal Allah, dan yang kedua adalah dosa yang terkait dengan semua manusia. Oleh karena itu membersihkan karat dengan dua hal. Istighfar itu untuk membersihkan karat dalam bentuk dosa. Wazikr dan ingat Allah Subhanahu wa Taala untuk membersihkan karat dalam bentuk kelalaian. Pada karena siapa yang kelalaian, lalai tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Taala, itu adalah yang dominan dalam waktu-waktunya. Waktunya yang terbanyak adalah waktu yang diisi dengan kelalaian untuk mengingat Allah. Maka karat itu mutarakiban, bertumpuk-tumpuk dalam hati. Dan akan menyebabkan karatnya, maka besaran karat itu berbanding lurus dengan besaran kelalaian. Maka semakin lalai, maka semakin bertumpuk karat. Wa idza sada'a qalbu, dan jika hati telah berkarat, maka tidak akan tercetak dengan tepat dalam hati tersebut suara maklumat berbagai pengetahuan. Alangkah ya alaih bagaimana keadaan sebenarnya. Maka jika hati telah berkarat, maka kebatilan dilihat sebagai kebenaran dan kebenaran dianggap sebagai sebuah kebatilan. Inilah dampak karatnya hati. Ini terbukti nyata. Karatnya hati, karatnya hati tidak kelihatan. Nah, apa buktinya kalau hati tersebut telah berkara? Ketika dia telah terbalik dalam menilai sesuatu. Orang ya kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran dianggap sebagai sebuah kebatilan. Pengusaha moral bangsa dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang yang benar-benar pahlawan dianggap sebagai penguang devisa. Maka akan terbalik-balik menilai segala seperti ini. Bukti hati orang tersebut adalah hati yang berkah. Buktinya kalau orang tersebut hatinya berkah. Lianna ulama taqama alaihi sad'ahu. Nah, ketika karat itu telah bertumpuk-tumpuk di dalam hati, maka hati akan jadi gelap. Karena telah gelap, maka tidak akan nampak dengan jelas dalam hati ini suara hakaik, bentuk dan potret dari segala sesuatu. Kama ia alaih bagaimana keadaan sebenarnya. Maka jika karat telah bertumpuk-tumpuk pada hati, dan hati telah jadi gelap, okan berkataan, maka hati ini telah ditunggangi, telah ditutupi dengan apa yang Allah sebut dengan aran. Kalabat rana ala kulubi makan yang sibuk. Itulah aran yang ada dalam hati yang disebabkan ulah mereka sendiri. Maka ketika itu, maka ketika aran itu telah menguasai hati seseorang, pengkunci mati hati yang Allah sebut dengan aran itu telah menutupi hati seseorang, maka dia tersawur, maka cara berpikirnya akan rusak, pemahamannya pun akan rusak, sehingga yang terjadi dia tidak akan menerima kebenaran dan tidak menilai kebatilan, dan tidak akan mengingkari dan menolak kebatilan. wa hadza a'zam ukubatil qalbi. Dan ini keadaan terakhir ini, ketika kebenaran sudah tidak lagi diterima, kebatilan sudah tidak lagi diingkari, tidak dianggap sebagai satu hal yang salah dan keliru, makanya adalah hukuman yang paling besar yang Allah berikan kepada hati manusia yang lalai. Maka ini hukuman, ini bukan. Maka jangan dikira bahwa hukuman itu harus disambar berjek, harus kemudian pangguan. Allah Subhanahu wa Taala memberikan hukuman kepada dosa manusia dengan Allah biarkan hati tersebut tertumpuk karat dan akhirnya kebenaran dia kebatilan, kebatilan dia kebenaran. Ini adalah hukuman untuk manusia tersebut. Ini adalah syarat untuk hukuman Allah Subhanahu wa Taala. Ketika kemungkaran sudah tidak lagi dianggap mungkar dan kebatilan tidak ada lagi dianggap kebatilan, maka ini adalah hukuman Allah Subhanahu wa Taala atas orang yang lalai dan tidak memperhatikan aturan-aturannya. Dan manfaat yang lain, berzikir itu akan menghapus dosa dan menghilangkannya. Karena berzikir adalah termasuk kebaikan yang sangat-sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa Taala katakan di surah Hud, "Inna hasanati yudhibbun sayyi'ah." Sesungguhnya amal kebajikan dan termasuk kebajikan yang kita berzikir itu akan menghilangkan dosa. Kemudian berzikir itu akan menghilangkan wahsyah, menghilangkan kecanggungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka seorang yang lalai dengan Allah Subhanahu wa Taala itu mengalami wahsyah, mengalami kecanggungan dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dia akan canggung, dia akan enggan untuk berdoa, dia tidak merasa dekat dengan Allah, dia merasa jauh dari Allah, tidak merasa dalam tanda kutip akrab dengan Allah Subhanahu wa Taala. Itulah wahsyah, canggung, merasa jauh. Wahsyah itu kalau manusia dengan manusia, orang si A itu merasa memiliki wahsyah terhadap B ketika dia duduk tidak bisa ngomong, duduk cuma nengengan saja, pak ya, geleng-geleng, tidak ada pembicaraan, tidak ada ini, seperti orang lain, bahkan boleh jadi keluarga sendiri. Ini namanya wahsyah. Maka seorang hamba terkadang juga mengalami wahdah dengan Allah Subhanahu wa Taala, merasa jauh dengan Allah, merasa sehingga merasa berat untuk berdoa, merasa berat untuk meminta kepada Allah, karena wahsyah. Maka orang yang berzikir dengan Allah Subhanahu wa Taala, maka akan hilanglah wahsyah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Fa'inal ghafir, karena orang yang lalai dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa Taala, ada wahsyah antara dia dengan Allah. Dan wahsyah ini, ketersanggungan ini tidak akan hilang kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian manfaat yang lain dari zikir adalah bacaan zikir yang diucapkan oleh seorang hamba untuk mengingat Tuhannya. Ketika seorang hamba mengingat Tuhannya, kemuliaan Tuhannya, kemudian bertasbih mensucikan Tuhannya dan mengagungkan Tuhannya, maka hal-hal tersebut tadzakkara li sahibihi inda sibdah, dia akan menyebabkan orang yang akan mengingatkan orangnya pada saat dia dalam kesusahan. Maka seorang yang terbiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Taala, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa Taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Taala, maka zikir yang dia ucapkan ini akan mengingatkannya ketika dia dalam kondisi kesusahan. Ketika dia susah, maka yang disebut Allah Subhanahu wa Taala. Ketika dia dalam bencana, maka yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian jika seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengingat Allah pada saat dia dalam kondisi lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya dalam kondisi yang susah. Allah akan bisa kemudian untuknya dalam posisi susah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ta'aqab ilallahi firaqa ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau memperkenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengenal dirimu pada saat engkau dalam kesusahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusanmu, akan memberikan keringanan, akan memberikan kemudahan dalam semua hal yang lain. Kemudian zikir adalah sebab selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga zikir adalah sebab turunnya ketenangan dan berlimpahnya kasih sayang Allah. Dan ya, manusia, malaikat pun akan mengepung orang-orang yang berzikir, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagai catatan kaki, ya, tidaklah seorang itu duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat akan mengepung diri mereka dan mereka pun akan ditutupi kasih sayang Allah dan ketenangan pun turun turun pada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Kemudian manfaat lain dari berzikir adalah menjadi sebab lisan itu tersibukkan sehingga tidak sempat lagi riba, tidak sempat lagi namimah, tidak sempat lagi bohong dan omongan-omongan kotor dan kata-kata yang sia-sia. Maka orang yang sibuk dengan berzikir karena kesibukannya dengan dia berzikir, maka menyebabkan tidak ada waktu, tidak ada lagi waktu untuk merasani orang, tidak ada lagi waktu untuk membahas orang, kemudian mengadu domba orang, menyebabkan namimah, dosa dan perkataan-perkataan yang lain. Majlis zikir adalah majlisnya para malaikat, sedangkan majlis yang di situ isinya adalah al-lahu, isinya adalah sia-sia, wal-ghuflah dan kelalaian dari mengenal Allah adalah majlis yang didatangi oleh setan. Kemudian orang yang berzikir itu bahagia karena dia berzikir. Demikian juga temannya orang yang berzikir itu juga ikut bahagia dengan berzikirnya. Maka orang yang berzikir adalah orang yang diberkahi di mana saja dia berada. Karena orang yang berzikir maka dia menyebabkan bahagia pada dirinya dan bahagia orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan orang yang lalai dari mengingat Allah, lalai dari aturan-aturan Allah, maka dia adalah orang yang celaka. Karena sebab kelalaiannya dan perbuatannya yang sia-sia, dan celaka juga semua orang yang menjadi kawan dekatnya. Maka orang yang berpikir itu akan membahagiakan orang-orang yang berada di sampingnya. Kenapa? Karena orang yang berpikir adalah ajal itu saleh. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa ajal itu saleh tahamilin miski. Sebagai orang yang menjual minyak wangi, maka dia akan memberikan manfaat kepada semua orang yang ada di dekatnya. Dan orang yang lalai adalah ajal itu su, adalah kawan yang jelek. Ini akan hanya akan memberikan bahaya dan keburukan bagi orang-orang yang bersamanya. Kemudian manfaat yang lain, dengan berzikir maka seorang hamba itu akan aman dari penyesalan pada kiamat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwa semua masjid, semua tempat duduk yang di tempat tersebut seorang hamba tidak mengingat Rabb-nya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka tempat duduk tersebut akan menjadi penyesalan, wasiratan dan penyesalan pada kiamat nanti. Ini kan ada kata-kata dalam sebuah hadis yang sahih. Semua masjid, semua kaum, semua acara duduk-duduk di sana tidak ada sama sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu akan jadi sebab penyesalan pada kiamat nanti. Artinya ada akan ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim yang isinya cuma kelalaian. Kemudian berzikir jika diiringi dengan menangis, ditambah menangisnya di tempat sepi, di suasana yang sepi, makanya dengan sebab akan dapat kenangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menangis seorang hamba pada hari pengumpulan yang paling besar, yaitu pada kiamat. Untuk seorang hamba yang mengingat Allah dalam kesunyian dan dia menangis karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan pada orang semacam ini naungan arsy-Nya pada saat manusia berada dalam panasnya matahari. Maka matahari telah menyebabkan dia kepanasan fil mawqif di mahsyar, sedangkan orang yang berzikir dia mustadillun, dia mendapatkan naungan, yaitu naungan arsy Allah Ar-Rahman Azza wa Jalla. Kemudian zikir itu menyebabkan sibuk dengan berzikir menjadi sebab Allah akan memberikan anugerah kepada orang yang berzikir dengan satu anugerah yang lebih baik, yang lebih afdal daripada anugerah yang Allah berikan kepada orang yang banyak-banyak berdoa. Ini keutamaan antara, perbandingan antara doa dan zikir. Namun hadisnya kalau tidak salah hadis yang lemah. Saya mengatakan bahasanya Allah akan memberikan keutamaan yang lebih pada orang yang berzikir, lebih daripada keutamaan pada orang yang anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang rajin dan banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin Ibnu Qayyim membawakan hal ini karena dia menilai makna hadisnya adalah benar. Kemudian zikir adalah ibadah yang paling ringan, namun dia adalah ibadah yang paling manis dan paling utama. Kenapa kok bisa dikatakan ibadah yang paling ringan? Karena gerakan lisan itu adalah gerakan yang paling ringan dibandingkan gerakan anggota badan, gerakan yang paling mudah. Energi yang dikeluarkan untuk menggerakkan lisan itu lebih sedikit daripada energi yang digunakan untuk menggerakkan kaki, menggerakkan tangan dan yang lainnya. Maka dia tidak ibadah yang paling ringan. Buktinya, seandainya anggota badan manusia itu digerakkan selama sehari semalam sebanyak gerakan lisan, la syaqqa alaihi ghoyatan la syaqqa. Misalnya orang itu akan kecapean dengan kecapean yang luar biasa. Berapa kali lisan bergerak, gerakan kaki sebanyak gerakan lisan. Maka kata yang lupa, maka akan terjadi kecapean yang sangat luar biasa. Bala yang mungkin udahlah, katakan itu satu hal yang mustahil. Manusia menggerakkan kakinya, mampu menggerakkan kakinya sehari semalam sebanyak gerakan lisannya selama sehari semalam. Kemudian zikir adalah tanaman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maqala subhanallahi al-'azim wa bihamdi, ghuzifat lahu naqlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan sekali saja subhanallahi al-'azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Semakin banyak maka semakin banyak pohon kurma untuknya di surga. Ya telah Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian pemberian dan anugerah yang Allah berikan kepada zikir adalah satu pemberian dan anugerah yang bisa Allah berikan kepada amal-amal yang lain. Kemudian terus-menerus berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala menyebabkan al-aman min lisanihi. Menyebabkan seorang itu akan aman dari bahaya lidahnya sendiri. Karena lidah itu seringkali jadi sebab celakanya seorang hamba fi ma'asyihi wa ma'asyihi, di dunia dan di akhirat. Karena hamba, karena lidah seringkali jadi sebab seorang itu lupa dengan Tuhannya. Dan jika seorang itu lupa dengan Tuhannya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lupa terhadap dirinya sendiri dan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun." Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang lupa dengan Allah, lalu Allah buat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, terkaitlah orang-orang yang fasik. Maka orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Allah akan berikan hukuman kepadanya. Hukumannya adalah Allah akan membuat orang tersebut lupa dengan diri sendiri. Apa maksudnya? Orang tersebut akan lupa tentang apa yang baik untuk dirinya. Maka dia akan mengira itu adalah satu hal yang baik untuk dirinya, maka itu menyelamatkan dirinya. Jadi sebuah realita yang bisa kita saksikan. Orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kira merokok itu manfaat untuk dirinya. Dia anggap itu manfaat pada dirinya, padahal itu merusak dirinya. Maka dia tidak bisa membedakan mana yang manfaat untuk dirinya dan mana yang merusak dirinya. Kalau aku pikir objektif, semua akan sepakat. Semua manusia sepakat. Kalau orang berpikir objektif, semua manusia, muslim dan kafirnya sepakat kalau itu berbahaya. Ini bukan hanya ijma kaum muslimin, ijma kaum muslimin dan kufar. Apa itu berbahaya? Ini ijma seluruh manusia di muka bumi, kecuali para perokok. Kenapa? Karena Allah buat dirinya lupa dengan dirinya sendiri. Dia mengira kalau hal yang berbahaya tersebut itu adalah berbahaya sendiri. Dia lihat itu satu hal yang manfaat untuk dirinya. Maka orang yang melarikan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah buat dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia tidak tahu dirinya sendiri. Apa yang manfaat untuk diri saya, apa yang baik untuk diri saya, dia tidak bisa bedakan. Bagaimana terjadi? Dia ingin melakukan satu hal yang manfaat untuk dirinya dengan melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dia ingin membahagiakan dirinya, namun dia ingin bahagia dirinya dengan narkoba. Dan dia mengira orang ini akan dia memberikan kebahagiaan untuk dirinya. Padahal itu merusak dan menjelaskan dirinya. Kenapa kok orang itu sudah tahu bahaya narkoba dengan berbagai kampanye tentang bahaya narkoba, kok masih ada orangnya mengkonsumsi narkoba? Jawabannya adalah karena fa'ansahum ansa. Karena Allah Subhanahu wa taala membuat diri mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Mana yang manfaat untuk diri saya dan mana yang bahaya untuk diri saya? Lupa. Tidak bisa bedakan. Bukan tidak tahu, namun lupa. Butuh penyadaran sampai ingat. Baru setelah dia ingat itu berbahaya untuk dirinya, baru orang akan tanya. Maka orang yang tidak lalai dengan aturan-aturan Allah, mengira pacaran itu membahagiakan dirinya, untuk bermanfaat untuk dirinya, pasti itu rusak dirinya, menyebabkan dirinya tersumbat karena kemaksiatan. Namun dia mengira manfaat, oh ini kan langkah untuk cari jodoh. Apalagi alasannya, ini kan dalam rangka penjajakan. Apa maksudnya? Dia mengatakan ini manfaat. Ini manfaat. Ini manfaat untuk saya. Padahal apa? Itu bahaya untuk dirinya. Tidak usah jauh-jauh menyebabkan kanker. Kan tahu kering itu. Habis itu pacaran dirinya. Kalau pacarannya lewat SMS aja, menghabiskan banyak pulsa atau banyak biaya untuk telepon dan sebagainya. Maka orang itu mengira itu manfaat. Oh, ini kan penjajakan, ini kan pendekatan, ini kan langkah awal untuk berkeluarga. Ya gimana awal untuk berkeluarga kalau nggak kenal, nggak pacaran dulu? Ini bukan zaman sini mau bayar. Apa kalimatnya? Apa maknanya? Itu manfaat untuk saya. Itu manfaat untuk saya. Dia mengira itu manfaat untuk saya. Padahal apa? Itu mendorong untuk dirinya. Inilah gambar, inilah hukuman Allah Subhanahu wa taala atas orang yang lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu kalladzina nasallaha fa ansahu anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. bagaimanakah hukum berzikir dengan tasbih? Karena menurut beberapa hadis yang saya baca, berzikir dengan tasbih tidak boleh. Kalau memang tidak boleh, mengapa tasbih banyak dijual? Pertama, ya, berzikir dengan tasbih itu dianjurkan. Dianjurkan. Kalau tasbih itu bacaan subhanallah. Maka berzikir dengan tasbih itu artinya berzikir dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim, ini tasbih. Berzikir dengan tasbih artinya berzikir dengan mengucapkan subhanallah. Siapa yang melarang? Maka kita katakan siapa yang melarang berzikir dengan tasbih? Maka berzikir dianjurkan dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil. Berzikir dengan tasbih dianjurkan. Bahkan bisa wajib, bisa jadi diwajibkan ketika dalam sholat. Semua kewajiban. Berzikir dengan tasbih. Kalau pertanyaannya berzikir dengan biji tasbih, nah lain lagi. Kalau berzikir dengan biji tasbih, maka kemarin telah kita bahas, berzikir dengan biji tasbih itu diperselisihkan kebid'ahannya. Sebagai telah membid'ahkan secara mutlak, ya, berzikir dengan biji tasbih, jadi pendapat Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam sahihah, demikian juga pendapat Syaikh Abu Zaid di buku beliau Al-Subhah, Tarikhuhu wa Ahkamuhu. Namun sebagian ulama menilai ya, hukum berzikir dengan biji tasbih itu tafsir dirinci. Jika orang mempunyai i'tiqad yang fasih, i'tiqad yang tidak benar tentang biji tasbih, dalam biji tasbih yang dia digunakan untuk berzikir itu nanti jadi senjata ampuh untuk mengusir setan, balang setan dengan biji tasbih, mengusir setan akan kabur. Bagaimana iktikad sufiah tentang masalah ini? Maka ini tidak. Akan tapi jika cuma sekedar gunakan untuk alat untuk berpikir, ya, terutama untuk orang-orang yang lupa karena dia sudah tua, ya, untuk menghitung 33 itu dia nanti kita bicara selesai. Apakah orang yang memang kemudian dia lupa ya, dalam masalah bilangan? Maka tadinya dia berpikir dengan ini, maka hukumnya boleh. Ini pendapat yang kedua dalam masalah ini. Merinci dalam masalah ini, ini pendapat Syahdilan Zimbar dan Muhammad bin Turun ini di Fakwa-Fakwa waktu yang kedua. Demikian juga ini pendapat Syahdilan Fauzan di Al-Mulakab Al-Fiqhi. Dan kemarin telah kita sampaikan bahasanya Allah Ta'ala A'lam yang lebih tepat dalam maksudnya adalah pendapat yang kedua. Meskipun pendapat yang kedua mengatakan yang lebih afdol berzikir dengan tangan. Kalau memang tidak boleh, mengapa tasbih itu banyak dijual? Banyak dijual dan tidaknya itu bukan tolak ukur itu baik dan tidaknya sesuatu. Masih hukumnya banyak dijual. Apa itu kemudian baik ya. Memasarkan itu belum tentu benar. Memasarkan itu belum tentu benar. Kapan saya itu ke dokter gigi lah, ya, kemudian nanti terus ngobrol-ngobrol sama dokter gigi setelah periksa, dia menjelaskan kalau satu hal yang tidak baik untuk gigi adalah tusuk apa? Tusuk gigi itu enggak baik, kata pak dokter tersebut. Terus saya tanya, tapi kok demikian memasakkan dong? Kok tusuk gigi itu demikian memasakkan? Jawaban dokternya singkat, yang memasakkan itu kan belum tentu benar kan pak? Dan ternyata bukan hanya kaidah agama, kaidah dokter gigi juga. Kaidah dokter gigi juga menganut kaidah memasakkan itu belum tentu benar. Ini kaidah dokter gigi. Ternyata ini kaedah yang dipakai oleh dokter gigi di samping ini akhirnya adalah kaedah agama. seseorang. Namun kita hanya tahu dalilnya secara tekstual. Apakah dengan begitu sudah bisa dikatakan bisa ditegakkan hujah? Ini dengan memberinya nukilan dalil secara tertulis kepada yang bersangkutan. Jika makna dalilnya jelas-jelas dan jelas, ya maka berarti kita telah menyampaikan dalil dan memahamkan dalil kepadanya. Dan jika makna maka dalil ini multi tafsir ada beberapa pemahaman, makanya itu penjelasan dan dia bisa jadi memahami yang ini dan ini atau itu. Maka tidak di dalam kitabnya sampai dijelaskan pemahaman yang benar untuk memahami dalil. Saya pernah tidak melakukan perbuatan mubah yang bermanfaat, yaitu perbuatan mengecor masjid dalam rangka mudharat kepada manusia. Oh, berarti tidak ikut ngecor maksudnya. Tidak melakukan perbuatan mubah yang bermanfaat. Perbuatan mubah yang bermanfaat ngecor masjid, berarti tidak ikut ngecor. Karena itulah maka seorang menasihati saya, bahkan memarahi saya. Lebih parah lagi dia memberitahukan kepada orang lain yang ingin saya tanyakan, apakah benar memaksakan perbuatan mubah tersebut pada saya, padahal masih banyak perbuatan lain yang saya anggap bermanfaat bagi agama dan dunia saya, serta kadang saya memberikan alasan kepada A tentang ketidakhadiran saya di acara tersebut. Kalau memaksakan, maka kita tidak sikap yang tidak tepat untuk memaksakan. Namun kita menjadi seharusnya ini ada acara melibatkan semua masyarakat. Ya. Ini adalah acara yang manfaat pada amal soleh. Kalau itu kecil masjid, ini bukan perbuatan mubah. Ya. Kalau itu acara acara kecil masjid, katakan ini tempat ibadah. Dari mana kita dikatakan ini mubah? Ini acara manfaat, acara mustahab ini. Maka kita sampaikan, maka kalau kita paksakan, tentu cara menasihati yang baik bukan dengan memaksakan. Namun kita sampaikan, namun itu jadi pelajaran untuk kedepan. Ini ada acara macam ini, masyarakat berkumpul semua, maka ini adalah cara yang tepat kita bersosialisasi dengan masyarakat, mengangkatkan diri dengan masyarakat, tidak membuat curang pemisahan antara kita dengan masyarakat. Maka satu hal yang manfaat juga kita. Oleh karena itu ya, maka sebenarnya yang benar kita katakan ini kalau dijadikan acara selagi kalau ada acara kegiatan yang spesial, kalau itu nyambung, jangan kemudian malah menghindar. Apakah dibenarkan menyebarkan ketidakhadiran saya dalam perbuatan tersebut kepada orang lain? Pada si B dan si A beralasan itu dalam rangka nasihat dan bukan riba. Padahal sebelumnya saya mengingatkan pada A bahwasanya saya menerima nasihat hak dari manapun dan dari siapapun. Jadi tidak perlu B yang menasihati saya. Kalau seandainya si A melihat penyimpangan saya, cukup dia saja yang menasihati saya dan tidak perlu disebarkan kepada orang lain. Jika A ini punya pandangan bahwasanya B itu nasihatnya lebih didengar, dia punya pandangan bahasanya jika B yang memberikan nasihat itu lebih didengar, maka si A boleh menyampaikan kepada si B untuk memberikan nasihat. Ya. Kalau mungkin karena jika si A itu menerima dan si A memberikan nasihat itu kurang lebih didengar, boleh jadi karena dia, boleh jadi karena yang lain, maka dia sampaikan kepada si B dengan tujuan supaya dia memberikan nasihat. Maka ini satu hal ya, tidak masalah. Boleh jadi si A telah memberikan nasihat, namun kepada si pelaku, namun dia lihat si pelaku ini belum begitu menerima nasihatnya. Maka dia cari orang lain yang bisa memberikan nasihat yang lebih mengena. Masalah tidak mengapa. Sekarang masalahnya makin melebar, saya dihajar oleh si. Terkadang saya rasa sebagian teman kurang bisa mencari uzur saudaranya dan tidak minta penjelasan terlebih dahulu. Maka hajar di sini nanti maknanya hajar, bukan hajar. Oleh karena itu, maka jika si A itu cerita kepada si B tujuannya untuk memberi nasihat, ya maka si B dalam saya memberi nasihat, kita malah menghajar dan menghajar si pelaku. Yang baik berzikir pagi dan sore di masjid atau di rumah, mana yang paling kondusif? Kalau di rumah itu menyebabkan lupa, berarti di masjid. Kalau di rumah itu juga bisa, ada masalah di rumah. Jika satu waktu kita butuh uang atau biaya, bolehkah kita sedekah dengan niat agar mendapatkan uang yang kita butuhkan? Keliru. Jika memang membutuhkan, jangan malah mengeluarkan uang. Ini dalam keadaan membutuhkan. Sedekah itu adalah sisa kebutuhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'aluna 'an mafihi fikum." Mereka bertanya kepadamu, sedekah itu yang dari mana? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulil afwa." Sedekahkanlah al-afwa, sisa kebutuhan. Ya, kalau uang ini dibutuhkan untuk bayar utang, jangan malah kemudian uang untuk bayar utang disedekahkan dengan harapan dapat uang banyak untuk bisa bayar utang. Satu hal yang clear. Maka uang yang ada itu ya, dikumpulkan sampai untuk bisa bayar utang, itu bayar utang. Ingat, syarat yang harus kita dalam yang Allah syariatkan adalah mensedekahkan dari al-aqwa, mensedekahkan dari sisa kebutuhan. Bukan uang yang dibutuhkan disedekahkan. Ini pemahaman yang keliru tentang sedekah. Saya khawatir ini bisa ada masalah sedekah. Dianggap adanya makhluk sedekah untuk apa saja dalam keadaan membutuhkan uang yang mau disedekahkan. Apakah zikir dengan bacaan Al-Quran itu ada larangannya? Atau waktu yang terang atau kondisi terang? Maksudnya tidak. Kecuali jika dia baca Al-Quran dengan memotong mushaf, ya, maka dalam bacaan tidak bersuci. Ya, sebagaimana penutur ilmu ulama, dia tidak boleh terang. Di surah Arba'in, Ibnu Taimiyah sepatutnya menyebut orang yang berpegang teguh dengan agama dengan sebutan mustaqim. Karena syariat menggunakan lafaz ini untuk menyebut orang tersebut. Bagaimanakah dengan hal ini? Apakah jika menggunakan sebutan multazim, maka ini juga diperbolehkan? Sebenarnya lah masalah kata lebih istilah. Tidak perlu mengkonsumsikan istilah jika maknanya sama. Meskipun jika itu memang bisa dipahami dengan benar, maka menggunakan istilah syar'i itu yang lebih baik. Ya. Maka jika orang itu menggunakan istilah mustaqim, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muslimin, itu orang itu paham apa yang dimaksudkan. Ya. Maka itu yang lebih baik. Akan tetapi jika orang itu paham dengan istilah tertentu, maka dalam rangka untuk memahamkan, karena bahasa yang pokok adalah memahamkan, paham dan memahamkan, maka bisa digunakan istilah yang lain. Sebab seorang wanita terbaik adalah paling belakang. Bagaimanakah ketika menuntut ilmu? Manakah sebab yang terbaik di depan atau di belakang untuk seorang wanita? Perlu diperhatikan bahasanya sebab yang terbaik untuk wanita terbelakang itu adalah ketika wanita itu ya, sudah ada satu tempat dengan laki-laki dan tidak ada tabir di antara kelompok wanita dan kelompok laki-laki. Bagaimana dijelaskan oleh An-Nawawi ketika menjelaskan dari sini di Sahih Muslim. Tetapi jika tidak ada tabir, maka tempat yang terbaik untuk perempuan adalah yang paling tepat, sama dengan tempat laki-laki. Berkata dengan masalah posisi ketika di majelis ilmu, maka posisi yang paling baik adalah posisi yang paling jelas. Ketika di belakang suaranya tidak jelas, ya tidak baik. Nah, kalau di depan suaranya tidak jelas, juga tidak baik. Cari posisi yang paling jelas, itu yang terbaik. Adakah hadis tentang jika seorang menulis bismillah di awal surat kemudian mengucapkan salam, maka dilarang untuk menjawab salam tersebut? Benarkah hal tersebut? Maka pada Abu Hatim yang mengatakan ibda'ul salam qabla al-salam, ibda'ul salam qabla al-salam, mulailah dengan ucapan salam sebelum berbicara. Maka ada orang yang membuat kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya yang pertama kali diucapkan adalah salam. Tapi kalau untuk mengatakan kemudian ucapan salam tersebut dilarang untuk menjawabnya, maka ini adalah kesimpulan yang cukup jauh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi kemudian tidak boleh menjawab salam, ini kesimpulan yang jauh. Karena ini adalah berkaitan dengan si pengucap salam. Dan tentang apa makna yang digambarkan tentang hadis ini, wallah a'lam, saya belum mendapatkan penjelasan yang detail tentang hadis ini. Apa hukum mengkafiri hewan ternak dengan tujuan pengumuman sebenarnya boleh? Selainnya takdir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dalam sebuah hadis tentang makan hewan kurban yang Nabi adalah kibas yang dikafiri. Maksudnya ada takdir, persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih tidak menyerahkan, maka hukumnya boleh. Kebiri yang terlarang adalah kebiri untuk manusia. Kebiri untuk hewan itu tidak boleh. Tentang surat Yusuf 52, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui bahasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya. Seorang mengatakan bahasanya tafsir yang benar dari surat tersebut adalah perkataan Zulaikha, bukan perkataan Yusuf, dikarenakan pada saat tersebut Yusuf berada dalam penjara. Manakah yang benar dari tafsir surat di atas? Yang benar adalah perkataan Yusuf tanpa dilakukan. Karena apa? Zulaikha khianat dengan suaminya. Zulaikha khianat dengan suaminya, dengan mudah Yusuf. Maka bagaimana tadi katakan Zulaikha mengatakan supaya Aziz tahu kalau kau tidak khianat, mudah khianat. Kalau orang paham kisah dari kisah Yusuf, maka tetap Zulaikha adalah khianat. Gimana kalau ditafsirkan dengan perkataan Zulaikha mengatakan supaya Al-Aziz mengetahui bahasanya aku tidak khianat, padahal Zulaikha atau Imratul Aziz itu telah khianat dengan menggoda Yusuf. Ada pun Yusuf mengatakan di penjara tidak masalah. Ketika Yusuf memilih penjara, ini adalah bukti kalau dia tidak khianat dengan istri tuannya. Dengan dia memilih di penjara, maka tanpa Al-Aziz dan ini yang meminta untuk dibuatkan dalam penjara adalah Zulaikha atau Ibu Al-Aziz. Itu atas permintaan Ibu Al-Aziz, kalau kamu tidak menuruti kemauan saya, kamu saya masukkan penjara. Maka dia di penjara atas perintah Ibu Al-Aziz. Maka siapa yang mau? Maka siapa yang mau buat? Yang mau, yang menggoda itu siapa? Kalau Yusuf itu dipenjara karena Ibu Abdul Aziz, atas perintah Ibu Abdul Aziz, tapi yang menggoda itu siapa? Siapa yang menjadi penggoda? Mungkin saja Yusuf tidak. Dengan masuknya Yusuf ke dalam penjara, Aziz mengetahui. Kalau Yusuf sama sekali tidak bersalah, dia tidak keluarkan dia lah karena penggoda, maka istrinya yang menggoda. Maka bagaimana mungkin di setelah orang itu paham kisah Yusuf, bagaimana mungkin dia tafsirkan ayat di atas dengan perkataan Zulaikha dan bukan perkataan Yusuf? Ini satu hal ya, sangat aneh. Pertama, kenyataan realita berdasarkan ayat realita menunjukkan kalau Ibu Abdul Aziz atau Zulaikha ini yang khianat. Dan Yusuf ini masuk penjara karena Yusuf tidak mau memenuhi permintaan Ibu Abdul Aziz. Kalau seorang dulu beberapa kali meninggalkan puasa Ramadan bukan karena udzur, tatkala dia ingin menebusnya, tetapi dia sudah lupa jumlah pastinya, berapa kali dia meninggalkan puasa Ramadan, maka bagaimana? Tentang hal ini, maka perlu dilihat jika dia tanpa udzur sengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka sebagian ulama atau sebagian jumhur ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Dan menurut pendapat ini, dia wajib mengqadha sebanyak-banyaknya sampai dia yakin kalau semuanya kalau perlu nanti. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini, jika seorang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, maka tidak bisa mengqadha. Maka jalannya adalah kurang, karena dia memang sengaja tidak berpuasa. Maka jalan-jalannya hanya bisa bertobat, untuk Allah orang memaafkan dosanya. Itu juga dia meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja. Sejak awal, sejak pagi memang sudah tidak dapat kemudian untuk berpuasa. Kalau saya ingin membedakan antara pagi dengan puasa atau tidak. Kalau pagi dengan berpuasa kemudian dia batalkan di siang, maka ini masih kotor. Akan jika sejak pagi memang sudah tidak ada niatan untuk berpuasa, maka ini tidak akan kotor sebenarnya. Jadinya ada jalan tobat. Dan ini lebih berat, karena jika kita katakan kotor, maka dengan kotor selesai tanggung jawab. Tapi kalau kita katakan tidak ada kotor, hanya ada tobat, maka ini nambah. Ya mudah-mudah. Tidak ada yang tahu. Jika seandainya kita menerima pesan SMS dari yang tidak dikenal, wajibkah jika pengirim ditanya siapa untuk menjawabnya? Maka boleh bagi orang yang menerima surat untuk bertanya maaf ini siapa. Dan menjadikan urusan orang yang berkirim surat dan menyatakan saya mungkin bisa jawab. Saya adalah A atau saya adalah B. Karena di antara ada berkirim surat adalah menyebutkan diri kita. Sebagaimana surat Sulaiman kepada Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim, ini Sulaiman. Ini Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita juga surat Nabi SAW adalah maka untuk orang-orang yang SMS kepada seseorang dan dia tahu orang atau dia punya bulan kebetulan orang yang dia kirim SMS tidak tahu nomornya, maka seharusnya dia memberikan identitas singkat seperti dia itu adabnya. Dan seandainya dia tidak menyebutkan identitasnya kemudian dia ditanya, maka dia tidak boleh untuk menjawab. Karena SMS ini sepatutnya sebagaimana surat, maka dalam untungnya ada pada yang biasa dalam Islam berkaitan dengan surat. Ada pertanyaan kemarin yang kemarin. Jelaskan bahasanya biji tasbih yang digunakan untuk menghitung bilangan zikir atau wirid itu hukumnya boleh. Bukankah tujuan seperti ini telah diingkar oleh Ibnu Mas'ud? Maka mengatakan ya Abdurrahman, hasuna udhu bi takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid. Qal fa'udhu sayyatiku. Itu maksud mengatakan itulah dosa-dosa kalian. Maka apa yang disalahkan dari oleh Ibnu Mas'ud di sini? Apakah yang disalahkan adalah zikir yang digunakan untuk berzikir atau membatasi zikir yang mutlak? Subhanallah mutlak dibatasi 100. Takbir mutlak dibatasi 100. Yaitu berzikir takbir 100, takbir 100. Maka di sini ada dua kemungkinan. Jika dipahami ada kemungkinan adalah yang di setelah oleh itu masalah pembatasan terhadap zikir mutlak. Kalau mau berzikir subhanallah, jika mau saya setelah mutlak, tidak usah dihitung-hitung. Tidak usah dihitung-hitung. Ataukah yang dipertanyakan oleh Ibnu Mas'ud adalah zikir untuk menghitung. Ini bisa ditimbal baik-baik dan pola alam yang lebih mendekati adalah pembatasan terhadap
di dalam zikir yang mutlak, itu yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud. Itulah susah-susah kali ya. Ada lowongan kabak, saya ikut mendaftar karena syarat-syarat yang ditentukan bisa dipenuhi. Setelah ikut ternyata saya lulus. Dalam hal ini apakah termasuk orang yang minta jabatan? Meminta jabatan ada dua macam. Ada minta jabatan yang terlarang, ada minta jabatan yang dibolehkan. Meminta jabatan yang terlarang adalah meminta jabatan ketika tidak ada kebutuhan. Meminta jabatan yang dibolehkan adalah meminta jabatan ketika ada kebutuhan dan ada masalah. Ketika seorang itu melihat tidak ada orang yang apa itu maslahatnya. Ketika dia tidak melihat, ketika dia melihat tidak ada orang yang memenuhi kriteria kecuali saya. Dengan pandangan objektif dia lihat hanya orang hanya saya yang memenuhi kriteria. Makanya kebutuhan yang membolehkan untuk meminta jabatan. Atau ada banyak orang, namun yang paling ideal untuk memenuhi kriteria ini adalah saya. Maka dalam kondisi ini, jika dia lihat dirinya adalah satu-satunya orang yang memenuhi persyaratan untuk jadi kabar, atau yang paling ideal juga menduduki sebagai kabar, maka ini adalah meminta jabatan, mendaftar lowongan ini, siapanya adalah boleh, hukumnya adalah boleh. Akan tapi kita lihat ada orang yang lebih mampu, ada orang yang lebih memenuhi kriteria, maka sikap yang tepat dia tidak ikut mendaftar. Orang lebih mampu atau ada orang yang lebih kapabel dari manusia, maka tidaknya dia tidak ikut mendaftar, ya kan? Atau bahkan nyuruh orang yang tak lebih kapabel itu mendaftar. Yang paling cepat Anda, Anda mendaftar. Jangan ada omong-omong itu semangatnya orang yang memang paling saya. Itu sikap yang tepat dan baik. Dan hanya kalau meminta jabatan dalam kondisi dibutuhkan itu boleh, dan ini adalah Quran dan Sunnah. Dan Quran dari permintaan Nabi untuk diberi jabatan kepada Raja Mesir. Demikian juga dari Sunnah dalam sebuah hadis yang diajarkan oleh Muhammad dan Ibn Majah disahihkan oleh Al-Albani. Ada seorang bernama Abu Uthman bernama Abu Amr Uthman Al-Thaqafi dari Bani Taqim Bani Sa'id mengajak Nabi SAW dan mengatakan tidak ani imam makumi. Wahai Nabi, jadikan aku imam tetap masjid kamu. Karena Nabi SAW mengatakan anta imam, engkaulah imam untuk masjid kamu. Maka ini saat ini meminta jabatan jadi imam imam tetap masjid dan Nabi tidak mencelanya, Nabi tidak melarangnya. Maka ini menunjukkan kalau apa yang dilakukan saat ini adalah boleh. Sehingga kalau kita kompromikan dengan hadis yang melarang, kita jabatan. Kompromisnya di mana? Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ulama semacam Qurtubi di Tafsir Surat Yusuf, ketika kita berkata di Bilal, saya sampaikan kompromi dalam masalahnya adalah dengan melihat masalah. Kalau dia melihat ada masalah ketika dia meminta jabatan, mendapatkan diri untuk mendapatkan satu jabatan tertentu, maka meminta jabatan dalam hal ini adalah satu hal yang boleh. Boleh jadi bahkan wajib kata pemerintah. Ketika tidak ada orang yang memang layak, pilih dia. Satu-satunya orang yang layak adalah dia. Maka wajib untuk orang ini untuk meminta jabatan. Bagaimanakah menasihati seorang teman yang sering mengucapkan atau menyebut orang lain dengan lebay? Maksud itu? Bahasa apa itu? Berlebihan dalam makna? Oh, berlebihan. Oh, guru dalam semua bidang ya. Sehingga menjadi tarkmat untuk dirinya sendiri. Juga sering menulis dan membahas hal yang tidak penting. Misal pesawat-pesawat tempur. Bagaimana jika nanti sudah atau pembahasan bagaimanakah jika nanti sudah menikah padahal enggak nikah-nikah. Kemudian menjelekkan suku ini dan suku itu, Kebumen, Kota Gaptek dan lain-lain. Maka apa? Ini adalah satu perbuatan yang haram. Ada beberapa hal yang ditanyakan tentang misalnya menjelekkan suku lain, maka ini adalah jahiliyah. Ini adalah perkara jahiliyah. Di antara perkara jahiliyah adalah mengedek-edek suku lain, merendahkan kabilah lain, kata Abu Dzar ketika dia menjelekkan seorang sahabat karena dia berkulit hitam, maka nanti katakan tindakan berungsi jahiliyah. Maka menjelekkan suku lain, menjelekkan ya, orang yang berlainan kulit, orang yang berlainan suku, berlainan tempat tinggal, maka ini adalah sikap jahiliyah dan bukan sikap seorang muslim. Ini adalah termasuk sukhriyah, termasuk mengecek-ngecek yang Allah larang, ya ya latina amanu layin khawfamu min qawmin. Gaptek, boleh jadi yang gaptek itu lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada yang tidak gaptek. Karena yang gaptek itu kemudian uang maksiatnya, tidak kenal Tuduk Tono, tidak kenal Facebook, tidak kenal ini. Masa apa malah makomnya di akhirat akhla. Kedudukan di akhirat jauh lebih agung dan lebih mulia daripada orang yang tidak gaptek. Apa benar Allah katakan jangan kamu mengajak orang lain boleh jadi orang yang kamu ejek? Itu lebih rendah, lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada yang mengejek. Dia mengejek ini karena kenalnya dengan teknologi, maka dia berlimang SMS cinta, berkumpul dengan Facebook asmara, berkumpul dengan macam-macam yang ini. Maka dia sangat rendah di sisi jadi rendah derajatnya di sisi Allah. Maka Allah katakan. Dan Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakannya sudah cukup ini sebagai kejelekan. Ya. Asbun beri muslim Anjkirah akal. Cukuplah seorang itu Asbun beri minasyam Anjkirah akal. Cukuplah seorang itu berbuat jahat ketika dia menjelekkan orang lain, mengejek orang lain. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi katakan cukuplah seorang itu jahat? Kenapa dia katakan cukuplah orang itu jahat? Kenapa? Karena banyak orang menganggap mengejek itu tidak bukan perbuatan kejahatan. Ngajak itu satu hal yang biasa-biasa, itu anggap percaya orang. Oleh karena itu Nabi katakan apa yang dianggap biasa-biasa itu sudah kejahatan. Kemudian ya, membahas hal-hal yang tidak penting ya. Bagaimana ketika nanti sudah menikah atau enggak nikah-nikah ya. Ya, maka jika ini memang taktis, memang dalam rangka, memang persiapan, ya, memang tiada, ya, makanya masyarakat tetapi jika cuma sekedar kalam kopi, omong kosong saja, maka ini adalah satu hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam mari, satu malah, yakni. Apa benar ada hadis dhaif dalam hidung muslim? Hadis dhaif menurut pandangan sebagian orang ada. Namun hadis dhaif menurut pandangan penulis hidung muslim maka tidak ada. Ya, dia hanya memasukkan hadis-hadis yang hasan atau sahih menurut pandangan dia. Dan dia sendiri sesaat Al-Fatah telah mentakrif, telah membahas hadis-hadisnya bagaimana di Alhamdulillah bagi kitab ini dia sampaikan dan telah membahas kualitas juga satu-satu hadis-hadis dalam yang ada dalam Islam Muslim hingga katanya tercetak dengan 4 jilid tebal. Maka jika orang ingin mengetahui alasan Sa'id Bahtani kenapa memasukkan hadis itu dan ini yang dinilai itu lemah, kalau mau melihat pandangan lain tentang kualitas hadis ini maka ya, bisa melihat halaman 41. Nah, waktu bi al-kitab alhamdulillah marat wa kharattu ahadithahu fi tab'ah salisah fi arba'i mujalladah. Ya, maka beliau telah melakukan pembahasan terhadap hadis-hadisnya, bukan alasan kenapa beliau masukkan ke hidup muslim dan kenapa beliau menulis sahih di takhid khusus untuk hidup muslim banyak 4 jilid. Ya, maka orang, jika orang ingin mau membandingkan kenapa dia punya pandangan lain tentang satu hadis yang ada di hidup muslim, dia ingin lihat pandangan kenapa Sa'id itu menganggapnya sahih, yang lain maka layak untuk mencari kitab tauhid Ibnu Munzir. Bagaimana cara membagi antara berzikir dan menuntut ilmu? Terkadang ketika sudah bertekad berzikir pagi, ternyata paginya ada kajian atau hal yang lainnya. Pertama, berzikir tidak harus temu, budu, anteng, enggak. Jadi sambil jalan, jika kamu petang tidak harus duduk temamu, merundukkan kepala yang lain cuma tertidur. Tidak harus, jika sambil jalan, jika sambil bawa buku, dia telah hafal di tempat kita yang berbeda, maka dia baca. Dan jika sambil petang tidak harus umurnya dibaca, apakah keseluruhan dan tidak, itu tergantung penerbangan orang. Kalau orang dalam kondisi ada acara atau kebutuhan, maka dia bisa ambil beberapa pikir, dengan itu dia akan melaksanakan sunnah pikir pagi petang. Tidak harus sungguhnya apa saja semua. Ini kalau terlalu ada nanti yang mengembangkan ibadah tadi. Dalam perjalanan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah